2 ноябрь, шимбе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Россия һәм БДБ илләренең мусульман оешмалары җитәкчеләре киләсе атнада Мәскәүдә узачак зур форумга әзерләнә. Түбән Камада яшәүче яш укытучылар гаиләсе укытучылардан электрон хисап таләп итүгенә җитми, мәгариф системасын тулайым үзгәртергә кирәк ди. Кызган таба тапшыруы кунаклары яңа буын автор башкаручылар Илмира Нәгыймова белән Булат Җиһаншин. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Бу атнада төньяк агым тырба үткәргече Русиядәге табигый газны Европага китерә башлады. Үткәргечне рәсми ачу тантанасы булды. Белгечләр бу үткәргеч Мәскәүнең башка илләргә бәйле булуын кимитә, газдан кергән акчаларын арттырачак дип әйтә. Тройка диалог ширкәте аналитигы Валерий Нестеров әлеге вакыйганы әһәмияткә ие атым буларак бәяли.
Построена важная газотранспортная магистраль.
Әһәмияткә ие газ үткәргеч төзелде. Ул Русияның транзит илләргә иң беренче чиратта Украинага бәйлелеген киметәчәк. Русия газын Европага үзлексез китерергә мөмкинлек бирәчәк. Икенчедән, Европага беренче чиратта Германияга газ экспортлауны арттыруга да мөмкинлек бирә.
Дальнейшего экспорта газа в первую очередь в Германию.
Россия чартер һава ширкәтенең рөхсәтсез корал ташуда гаепләнгән 2 очучысына Таҗикстанда күп еллык төрмә язасы билгеләү Мәскәүдә кискен ризасызлык уятты. Россиянең югары җитәкчеләре җавап чараларының озакламаячагы турында кисәтә. Таҗикстан мәхкәмәсе карарына шунда ук диярлек җавап биргән Россия тышкы эшләр министрлыгының вәкиле Александр Лукашевич бу карар сәясәт белән бәйле диде һәм аның Мәскәү Душанбе мөнәсәбәтләренә зыян китерәчәге турында кисәтә.
Таджикистанская сторона откровенно нарушает.
Таджикстан гамәлдәге халыкара нормаларны ачыктан-ачык буза. Тоткарланган очкычларга ни булачагы да билгесез. Бу карар безнең илләребез арасындагы биректашлык һәм стратегик партнерлык мөнәсәбәтләрен ныгытуга ярдәм итми. Бу мөнәсәбәтләргә зур зыян китерә, диде Лукашевич.
Иранның атом тыш программа мәсьәләсе соңгы берничә көн эчендә халыкара җәмәгатьчелекнең зур игътибарында һәм шул ук вакытта анда яшәүче гади халыкны да хәвефләндерде. Белгечләр сугыш була калса, моннан халык омтылышларын бастырып килгән режим атачак, сугыш гади халык җилкәсенә төшәчәк, читтән һөҗүмгә каршы ил берләшәчәк дигән фикердә. Иранның Мәшхәт шәһәрендә яшәүче Мөхәммәт сугыш була калган чиракта миллионланган иранлар ватаннары өчен күтәреләчәк ди.
Ирандагы бар кешедә илнең рухи лидеры Аятулла Хөмәйни тарафдары. Алар үзләренең хөкүмәтләре белән миллионлаган кешеләр үзләре булдырганны саклаячак.
Русияның террорчылыкка каршы комитеты Татарстанда террорчылыкка каршы күнегүләр уздыра. Физик яктан кичле булган 20-40 яшьлек ир кешеләрнең диверсантлар явышында стратегик биналарга, универсиада узасы кырылмаларга, сәүдә үзәкләренә үтеп кирип, уенчык бомбалар куячак. Моннан тыш аларга ди эшчеләр буларак дәүләт оешмаларына һәм башка ширкәтләргә урнашачак. Йорт яллау белән кызыксыначак, сим-карталар һәм даруханәләрдән химик матдәләр сатып алачак. Шушы рәвешле ФСБ халыкның игътибарын тикшермәкче икән. Казанда яшәүче мусульман Хәмзә Мөхәммәтҗан исә бу көнүгәләр бөтенләй башка максатны истә тотарга мөмкин дип саный.
Хәзер менә бит сайлау алдыннан милләтчеләр дә килеп чыкты, монда менә рус маршлары үткәрелә. Шуңа күрә әлбәттә менә шул милләтчелек белән терроризм белән көрәшү дивендә калса эш күрсәтү ниндидер менә үзләренә сәяси өстенлекләр алу һәм инде менә калса менә чын проблемалардан бу кешенең игътибарын алу һәм инде кешеләр менә бүгенкендәге икътисади кризис турында уйламасын өчен менә шундый халыкның аңына ниндидер куркынычлар янатып торыр өчен кирәкле нәрсә дип уйлыйм.
Thank you. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның вазифасына билгеләнүенә 500 көн тулды. Шул уңайдан кайбер интернет сәхифәләр аның эшчәнлегенә бәя бирде. Алар бер яклыгына түгел. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре шулай Хамитовның эшчәнлеген төрлечә бәяли.
Безнең даже мөрәҗәгатьне юнеп карамады да ул. Һаман шушы буна ел ярым үтте, ул бер нәрсә адым ясамады. Безгә хитбе шакырып әйтсен иде булсын. Менә җәмәгать безнең акчалары җитми буна шул хатты сезгә дворислар бирегә. Ну давайте менә хәзер менә уйлык бергәләшеп нәрсә эшләргә. Ул безгә сөйләшергә теләмәде ул.
Моның килеп шушындый революционный вопросларны татарлар өчен тыныч кына эшләүен искә алыйк. Шуңа күрә минем каршылыгым юк Хамитовка.
Башкортстанның Әлшай районының Трынтойыш авылыннан төрле елларда армияга алынган 5 егетне үтереп кайтарганнар. Аларның барсы да Свердлов өлкәсе Иланск хәрби бүлегендә һәлак булган. Бер егетнең әтисе Тәлгат Исмагыйлов анда махсус татар башкортларын үтерәләр дип саный.
Бомжлар зиратыннан барып таптык. Мин үзем бит инде бераз собственный Россиядән ничек малай шастан чеп итеп, Россиядә тапкан җиренә кадәр җыелып, трамвай белән җыелып, мин шушы юлны үттем войсковый шастан. Бу юл барды Екатеринбургның сортировочный железнодорожный вокзалда тирәсендә недалеко от этого мине малайды алганнар. Потому что болар шушы оружиене железнодорожный вокзалга китергәннәр, и теге офицерлар шушы ятны ишереп кенә төшереп калдырганнар малайны машиналар. Штаб округа да офицер әйтте, открыто. Какой прокурор или следователь возьмется за это дело, его уволят или переведет в другой участок изгляр.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аларны безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Татарстанда электрон мәгариф, мәктәпләрдә инновацион укыту система кертү турында хәзер еш сөйлиләр. Укытучылар ноутбуклар белән күп эш итә. Казан мәктәпләрендә электрон мәгариф азмы күпме гамәлдә. Ләкин бу өлкәдә Казаннан читтәге район шәһәрләрдә хәлләр ничегрәк? Түбән Камада яшәүче яш укытучылар Нәбиуллиннар гаиләсе дәүләт мәгарифтәге аерым проблемаларны хәл итү белән шөгыльләнә, ләкин мәгариф система тулайым үзгәреш кичерергә тиеш дип саный. Озатлык радиосының Казан студиясендә яш укытучылар белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Бүген бездә кунакта бик тә үзенчәлекле кешеләр. Таныш булыгыз Эльза һәм Искәндәр Нәбиуллиннар яш гаилә. Эльза безнең Казанда туып үскән кыз, Казанның Дәрвиштәр бистәсендә 11-нче татар гимназиясын тәмамлаган, аннары татар инглиз бүлеген тәмамлаган КДУның. Искәндәр үзе Орчадан, шулай ук Эльза кебек КДУның экология факультетында белем алган егет. Эльза белән Искәндәр бер-берсе белән очраштылар да, өйләнештеләр һәм тоттылар да Казаннан Түбән Камага чыгып киттеләр. Алар Түбән Камада төпләнделәр. Икесе дә хәзер укытучы. Эльза Түбән Каманың мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы, ә Искәндәр лицей-интернатта биология укытучысы булып эшләй. Ничегрәк соң Түбән Камада укытулар эшләүләр?
Мин башка җирдә укыткан юк, шуңа күрә чагыштыра алмыйм. Минемчә, әйбәт.
Эльза, аерма бармы Казан һәм Түбән Кама укучылары арасында?
Аерма бар. Беренчедән, татар теленә мөнәсәбәт ягыннан Казанда укучылар һәр вакытта аларга рус балалары булса, инде һәр вакытта дәрес саен аңлатырга кирәк. Ни өчен аларга татар теле кирәк? Түбән Камадагы мин әле мондый сорау белән очрашканым юк, балаларга алай аңлатканым юк. Икенчедән, Казанда балалар күпкә алга киткән инде, күбрәк сораулар белән кызыксыннар, күп кырлы бала укучылар. У яктан караганда инде Түбән Камада укучылар әзрәк артта калалар дип әйтсәк тә була ие. Элементар Казан турында, башкалабыз турында һәм үзләренең шәһәрләре турында да хәтта бик әз беләләр.
Нижнекамск бит инде ул эшчеләр шәһәре. Кешеләр анда эш белән генә кызыксына, заводта эшчеләр башка нәрсә белән кызыксыну дигән нәрсә юк. Шуңа күрә гаиләләрдә бала тәрбияләү дә Казанга караганда башка чырак. Анда теге заводтан эштән кайтып, балаларына тәрбия, теге белем бирергә вакытларда калмый гаиләләрдә. Шуңа күрә балалар күбесенчә предоставлены сами себе.
Искәндәр бер ара Фейсбукта шундый статус язган иде. Дәүләт кешенең укытучы булмас өчен барлык киртәләр дә тудыра дип әйткән иде. Нәрсәдә шагала ул менә синең эшләүдә?
Беренчедән, укытучыларның зарплаталары күп түгел. Шул ук, мәсәлән, ир кешегә мәктәпкә барса, гаиләсен нә җиткезер өчен акча эшли алмаячак. Икенчедән, зарплата әз болса да, яш оқытушылар үшін ауыр, чөнки психологик яктан бик напряжение астында тұта балалар, тыңламаушылар көп, білімі көп түгел, шоған көре көбірек таңдан ерек оңатырға тұры келе. Хәм үшіншіден көп кіне отчетлар, журналлар, қағаз үшілері е.
Міне, біздің мағарифіні модернизациялау деген сөз бара бетінде. Әлеге күнде бүтін оқытушыларға да ноутбук таратып берділер. Мәктеплерде нендейдер инновацион технологиялар кертірге керек, деп айтадар, интерактив тоқталарда қойбір мәктеплерде енді келіп орнашты. Бұ оқытушыларға үшіні жеңілейтті мі, ейсе келесінше ауырлашышты мі? Ғамәлді бұ бар мы? Сізесіз мі, сіз мі өзіңізді шушындай өзгерішер барғанын?
Сіз өзіңіз өліп қарағыз, 50-70 яшылық оқытушыға ноутбук нәрсе берай ала екен. Біздің көбі оқытушылар, алардың яшы 40-тан артығырақ. 40-тан артығырақ яшы, алар қолданады білмейлер компьютерін. Яқын келері де көркалар, хәм яңадан үйрену аларға бік қиын. Теге ноутбук күна проблему
хәлетмей,
бірінші ширатта яңа кадрлар керек мектепке. Шул ноутбукларыны, шул яңа технологияларыны қолана аларлық кадрлар керек.
Татарстан министрлігі бірінші елінде бік көп программалар, хәм грантлар ұйыштыра оқытушылар есен мақсус. Біз-бізді еш оқытушылар үшін ұйыштырылған грантыны алдық. Ике бізді ұяқтан яқшы деп көрәбіз енді ендер яңа өзгерішілер. Әміне электрон мағариф деген сөз әліге әміне шул мәктептерге ноутбук үлешу біленгіне шекленіп қола әліге. Хәм шул электрон журналлар тұтыру біленгіне шекленіп қола әні дейдер электрон шаралар ердәмінде дәріс беру әліге әнді мүмкіндіклер йоқ.
Қағаз үші көбі де, ха, электронны образование көйіп, аны обязательный деп, таң да үшін көп әттілер оқытушыларға. Мәселен, шетелде интернет ашуан әшілдер, бізді қағаз үші идеялік. Хазір бізді қағаз үші да бар, интернет ашуда журналлар тұтырға керек. Өмкірі, икеге көп әйді бұл үш.
Ну, бәлкі бұл үндеті көшіш шырай деп кіне қорағы керек. Ну,
шуға деп әйтәлер үнде, көшіш, көші уақты деп әйтәлер. Мәлім, қарар бұсын, шық болар.
Елізі, Насим татар тілі оқытушысы боларақ, әлі күнде бек көп шол ошалар, бек татар тілін оқыту артық дейлер, ғуммен қозанда шынды шығыштар бек көп үй бұлды бұл орыстар тарафынан да, орыс тілі татарлар тарафынан да, татар тілі бәрәбәріне орыс тілі оқсы деп әйтәлер. Түбән қамыда бар ма, мұндай шау қым жоқ ма?
Қалғанда өз фикрінің аның қатли қазанғағындағы кібік білдірмейдір енді. Шылай құны күндер бойы үшіліген үшін аның тұрында ойларға уақыты бәлекі қолмейдір енді. Мектепте түрлі оқушылар бар, кімдір қызықсына, кімдір қызықсынмай. Хазір аларыны ең бірінші шул егі беру қызықсындырайын. Бірден республика емтиханы кірткен үшін шуңа көре оқушыларының әліге сұрауға қызықсыну бар. Оқушылардан тұрайын түрлі, хам оқытушылардан да тұра. Әгер, мәселен, менің өзімнің яңа келіп, шепше рус қызлар сұрағанлар бар, бізге татар тілі үйретіңіз әлі деп сөйлесуге тілеушілері бар. Үзлерінің тілегіне қорғанды.
Елзі, бүгінгі күнде татарлар да келіштілер, ұрыстар да келіштілер. Біздің татар тілінің оқыту методикасы оқсай.
Оқсай.
Неше керек оны өзгертірге керек, қосы яқы өзгертірге керек. Сен практик оқытушы боларақ, нәрсені түп өзгертірге керек.
Біз бұ теміні идея күн сайын дебейтірге бұла аның тұрында сейешебіз енді. Біріншіден, татар тілі кітаплары шылай түсілген, ол бағаларда бары тек татар тіліне нефрет кіне оятырлық, мақсус түсілген кібік. Ол оқыл қоралы, уақ шерифтлар біле язылған, қызық болмаған кітап. Әміне, инглес тілі кітапларын ашып қарашақ, біздің қазір нендегіне түрлері юғаларының.
Мен татар тілі гіне алайын нашар оқытыла деп әтмес едім. Емі инглес тіліне де нақшылай бағалар 11 ел мәктепте инглес тіліне үйренелер, татар тілі үйренелер. Бітірігенде инглес тіліне сөйлеше білімлер, бір-екі жемлігіне білілер татар тілінде де. Ол біздің ғымымен проблема тіл үйрену методикасы дұрыс түгіл, менімше, мәктеплерді. Там, мәселен, инглес тілі үйренгенде бірінші ширатта бағаларыны сөйлешірге үйретеміз біздің сөйлем тілі. Татар тілінде бір жемле тізе білмен ұрыс балаларына қағидалар үйретіп отыру, менімше ол бек дұрыс түгіл.
Көбірек сөйлесуге, көбірек практика оларға тиеш. Диктантлар, изложениелер орынсыз
ялдырып отыру,
аларына үйретіп отыру орынсыз ұрыс балаларын, татар балаларына. Мәселен, біз өзіміз де туғашта ойлап отырмаймыз бит. Міне бұл қосымшаны қолданым әлі шындай қатлаулы жүмле түземәлі қазір деп ойлап отырмайсың бетінде, автоматик рәуіште сөйлесесің сөйлескенде.
Өзім, мәселен, журналист болсам да, қашандар мен рус тілінен де, Татар теленнән дә бер кайдан да хәтерләмим. Рус теленнән бәлки после жеши, пиши и нагна хәтерлим башка кайдаларын белмичә укырам. Ул кайда ирану, сөйләм теле белмичә кайда ирану дөрес нәрсә түгел. Телне бит беренчедән без сөйләшү өчен кулланабыз.
Аны сын татар телен ниндидер кызык темалар аша өйрәтергә була. Мәсәлән, дөнья күләм кызыклы булган темаларга. Ниндидер кибеткә бара, су алып кайта, авылда уйныйлар гына түгел, мәсәлән, компьютерны татарча аралашу, яки менә футбол карау дигән темага. Мәсәлән, Америкада яшәүче татарлар турында мәгълүмат ишетү, татар телендә фильмнар карау. Менә хәзерге тормыштан алырга кирәк һәр бер әйберне.
Әйе,
бүгенге көн белән алып барырга кирәк. Яңа китап чыгардылар, ими тәкъдим итәләр рус балалары өчен. Анда шундый сүзләр бик күп инде. Менә әхлак, сәбәп, шундый катлаулы татар балалары кулланмаган сүзләр дә хәтта китереп кыстырганнар инде. Ә балалар элементарында минем исемем дигән җөмләдә тизе белми шул сыйныфта укучы. Аларга нәрсә кирәк ул әхлак сүзләре?
Мәктәпләрдә яшьләр бармы, юкмы, белгечләр? Яшьләр күбрәкме, өлкәннәр күбрәк?
Безнең мәктәптә яшьләр күп. Министерство тарафыннан оештырылган махсус грантлар атып килгән кешеләрдә яшьләрдә бу елны бар. Нәфән ягыннан караганда безнең һәр мәктәптә шулайдыр, ну, инглиз теле укучылары, алар гадәттә яшь. Математика укучылары алар кызык үзләре кызык булган кешеләр урта яшьтә булалар инде. Әмма татар теле укучылары алар гадәттә 50 яшьлек хатыннар инде. Алар үзләре дә тышкы кыяфәтләре дә аларның бәлки ичке дөньясы да аңа хәтле кызык түгел. Һәм теге балаларга да кызык түгел инде. Алар белән эшләү.
Татар трек лицейларының үзенчәлеге безнең яшь укытучылар гына эшли, яшь һәм ир укытучылар башка мәктәпләрдә аны хәдлек процентны соотношение яшь һәм ир булган укытучылар юк. Ес 50 укытучы республика буенча яшь укытучыларны мәктәпләргә җәлеп иттеләр. Зарплатага добавка биреп, ниндидер кабинетны оборудованиелар биреп, шундый нәрсәләр белән җәлеп итәргә тырышалар. Ләкин бу какое-то теге частное решение проблемы. А в общем, пока проблема не решается.
Эльза, менә син ничек уйлыйсың? Татар теле укытучыларын дир кимсетелгән бер дәрәҗәдә түгелме алар? Менә аларга икенче сорт итеп карау үзеңдә сизмисеңме? Мәсәлән, башка фән укытучыларын әйтик, алар ниндидер стажировкалар үтәргә мөмкинлекләре бар.
Бу бары тик укытучыларның үзләренең натрамия калса. Менә безнең мәктәптә андый кимсетелү мин үземә карата сизмим. Казанда бәлки күбрәк булгандыр. Ну, еллар буе инде формалашкан шундый мөнәсәбәт татар теле укучыларына, ләкин татар теле укучысы үзеннән тора аның һәрберсе. Чит илгә стажировка дигәндә рәхәтләнеп барырга мөмкин татар теле укучыларына да катнашырга кирәк. Мәсәлән, педагогика өйрәнеп кайту, чит тел өйрәтү педагогикасын, методикасын өйрәнеп кайту да була ала бит, мәсәлән. Барсыннар, өйрәнсеннәр. Безнең министерство, мәсәлән, грантлар оештыра. Безнең өчен методика өйрәнеп кайту бик урынлы булыр. Мәсәлән, рус балаларына татар телен чит тел буларак өйрәтү. Заман белән бергә барырга тиеш кебек, ләкин ул укытучы мәктәптә шуатлы кагаз эшенә әйләнеп шунда уралып, шунда гына уралып яши. Эшләр бит күп, курсларда эшләр. Университет укытучылары өчен дә, мәктәп укытучылары өчен дә стажировкалар бар. Үзләре өчен ниндидер зур максат куйган. Тырыш, яңа идеялы, кызыклы укытучылар алар инде күптән мәктәптән киткәннәр.
Түбән Камада татар тормышы бармы, юкмы, һәм нәрсәдә чагыла ул?
Тырыш сөйләшүчеләр бик күп, чөнки анда күбрәк авылдан килгән кешеләр яшәй инде. Трамвайга керсәк, без беренчедән татар телендә ишетәбез талашларның исемнәрен. Урам исемнәре баш татарчанасын русча язылган. Уйлаклары бар, элемә тактакларда ие. Хәтта, мәсәлән, автомойка безнең Казанда андый, яки суши барларның, анда бит татарча монда атамалар күргән юк бит инде. Заманча инде оешмаларның, анда барысы да бар. Аннан соң, мәсәлән, мәктәптә караганда күпчелек укытучылар татар телендә сөйләшә. Математик укытучылары булсын, география укытучылары булсын, үзара татарча күп сөйләшә. Рус теле укытучылары да хәтта татарча сөйләшә алалар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Киләсе дүшәмбе 14 ноябрьдә Россия һәм БДБ илләренең мөселман оешмалары җитәкчеләре Мәскәүгә зур форумга җыела. Россия башкаласында башланган 2 көнлек очрашу сишәмбе Түбән Новгородта тәмамлана. Форумнан соң Россия имамнары өчен бер атналык семинар да планлаштырылган. әлігі жиынға әзірлік шаралары турында Русия мүфтілер шурасының тышқы ішлер бөлігі жетекшісі Рушан Хазірат Ғаббасов білен Озатлық радиосының Мәскеудегі хабаршысы Нәзифе Кәримова сөйлерші.
14-15 ноябрьдә узачак мусульман форумы берничә вакыйганың юбилейларына туры китерелеп уздырыла. Беренчесе, БДВ оешуга 20 еллык искә алынса, бу очрашуда мөфтиләр шурасы да үзенең 15 еллыгын билгеләп узачак. Русиядә 7-нче тапкыр уздырыла торган мусульман форумының темасы Русия һәм ислам дөньясы БДБ киңлекләрендә модернизация векторы дип атала. Тикшерелә торган темаларда үзенчәлекле һәм заманча. 14-нче ноябрьдә форум кысаларында уздырылачак фәнни-гамәли конференция ислам дөньясындагы үзгәрешләр революция урынына реформа дип билгеләнгән. Ә инде аннан соң уздырыла торган түгәрәк өстәлдә катнашучылар мәгълүмат киңлекләрендә һәм медиа тартышларында ислам һәм мусульманнар дигән теманы тикшерәчәк. Русия мөфтиләр шурасының тышкы эшләр департаменты җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсовның әйтүенә караганда, бу форумда Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм башка илләрнең баш мөфтиләре катнашачак. Бу илләрдән чыккан күп кенә мусульманнарның Русиядә хезмәт итүләрен искә алып, Русия мөфтиләр шурасы һәм әйтеп үтелгән илләр арасында эшчәнлек турында да килешүләр бар икән. Соңгы вакытларда Медина дип аталган газетаның Казахстанда да рус телендә нәшер ителә башлавы шушы эшләрнең бер нәтиҗәсе дип атарга була, диде Рушан хәзрәт. Һәм ул сүзен булай дип дәвам итте.
Күрәбез, дөнья алышына бара, глобализация нәрсәләре бар. Әмма без һәр чакта күрәбез, безнең дәүләтебезнең дә башлыклары ныгыталар безнең элемтәләрне якын дус дәүләтләре белән. Үзебезнең эшләребезне шул ук рәвештә башкарабыз, чөнки иң беренчедән әлбәттә дәүләтләргә икътисади, сияси элемтәләр кирәк. Әмма без онытмаска тиеш безнең дә рухи элемтәләрне, чөнки алардан да бик күп нәрсә тора. Россия мөфтиләренең шурасының да аерым бер махсус отдел бар, безнең СНГ дәүләтләре белән бергәләшеп эшләү отделы бар. Безнең бик кунакларыбыз, алардан баш муфти Казахстан Җөмһүриятенең муфти Азсаттар Дербисали иншалла катнашачак. Таҗикстанның шулай ук муфтие Саид Мукаррам Абдукадир, Чубак Аджи Джалилов Кыргызстан муфтисе алар белән Аллага шөкер безнең әлегә әйткәнчә меморандумлар, ау договорлар безнең бергәләшеп эшләү хезмәтләрендә бар. Без күрәбез, ничегрәк шушы дәүләтләр, җөмһүриятләр Россиягә карыйлар. Хәзерге вакытта зур нәтиҗәләребез дә бар. Мәсәлән, безнең нәшриятләрдән берсе зур газета Медина дигән хәзерге вакытта Казахстанда чыга башлады рус телендә. Алар белән бергәләшеп ныгытып инде эшләребезне дәвамларга бастыйбыз.
Гомумән алганда форумда Калининградтан алып Владивостокка кадәр булган төбәкләрдән имамнар катнашачак. Рушан хәзрәт шулай ук форумда исламга кагылышлы фәнни-гамәли темалар тикшереләчәген һәм бик күп төрле танылган галимнар катнашачагын әйтте. Алар арасында Оренбург, Казан, Мәскәү, Петербург һәм башка шәһәрләрдән дә галимнар булачак.
Галимнар иң күп галимнар булыр бу конференциядә шулай ук Россиядә галимнарыбыз, шулай ук шушы СНГ дәүләтләрдән килә торган галимнар да булачак иншалла. Экспертлар, специалистлар шушы темада әлбәттә алар катнашалар, алар шулай үзләренең докладларын ясаячаклар. Алексеев Игорь Леонидович, ул кандидат исторических наук, координатор научных программ фонда Марджани. Арапов Дмитрий Юрьевич, Кебекскэу хөкүмәт университеты профессор, доктор исторических наук. Богатырев Ильяс Багаудинович, ол безнен Приволжский академия государственной службы дан. Шулай ук Гимадиев Ильшат Фердинатович, Гусейнов Абдусалям Абдулькаримович кебек. Төрле регионнардан, шулай ук алардан да Денисов Денис Николаевич, старший преподаватель института управления Оренбургского государственного аграрного университета, Кадырбаев Александр Шайданович, институт востоковедения Российской академии наук, Курбанов Руслан, Кемелев Саид Хайбулович, Макаров Ахмет Витальевич, Малашенко Алексей Селдович.
Рушан хәзрәттән без соңгы вакытта православ чиркәүенең хәрби бүлекләрдә үз кешеләрен кую турында хәбәрләр ишетелгәнен һәм бу хәбәрләргә карата сезнең фикерләр ничек, ул фикерләр форумда тикшереләчәкме дип тә сорадык.
Әлбәттә, кайбер регионнардан безгә инде шундый сораулар килә. Армияга безнең үзебезнең имамнарыбызны штатларга кертеп, ул хезмәтләрне алып барырга. Без әле ул рәвештә безнең министерство обороны белән бергәләшеп переговорлар алып барабыз. Һәм дә шулай ук уйлыйбыз, нинди регионнарда безнең хезмәтчеләребез, имамнарыбыз актив рәвештә катнаша алалар. Шулай булгач, бу мәсьәлә дә күтәреләчәк. Россия мөфтиләренең шурасы кин тәртибенә куелган бик зур сорау, ул шулай ук хатын безнең ханумнар, хатын кыз, мусульман хатын кызлары буенча без күрдек, ничек Татарстанда актив рәвештә шулай ук бер иҗтимагый организация эшне алып бара, ул исеме Союз мусульманнык Татарстаны буларак, аны Нәйлә ханым Зиганшина алып бара. Һәм дә без шулай ук уйлыйбыз, Россия күләмендә инде шулай ук безнең Татарстандан опыт, ягъни тәҗрибәсен алып, без уйлыйбыз, Россияда да шундый бер иҗтимагый организацияны ясарга лакша киләчәк вакытларыбызда. Чөнки без күрәбез, хатын-кызларның мәсьәләләре күп туа, аларга да ярдәм буларак, чөнки хатын-кызларыбыз, әниләребез тәрбиялиләр, киләчәк балаларны да, нукларны да шулай итеп, без бу сорауны да үзебезнең көн тәртибенә куйдык. Инде иң якын вакытта Россия мусульман союз буларак, иншаллах хатын-кызларның союзлары буларак, без безнең Россия мөфтиләре шурасы исеменнән иншаллах аны тәкъдим.
Рушан хәзрәт, бу мәсьәлә тикшереләчәк. Без инде бу тарафтан эшчәнлекне башладык. Саклану министрлыгы белән мөфтиләр арасында бу тема буенча килешү хакында сөйләшүләр дәвам итә диде. Сез Рушан хәзрәт Әббәсовны тыңладыгыз. Рушан хәзрәт сүзен дәвам итеп, мөфтиләр шурасы яңаша корылып төзелүен, хәзер ул яңа структурда 25-кә якын яш югары белемле белгечләр эшли башлауында әйтте. Рушан Әббәсов шулай ук Татарстандагы мөселман хатын-кызлары оешмасы тәҗрибәсенә таянып, Русиядә дә шундый ук оешма булдырырга ниятлибез, чөнки бу тормышта хатын-кызларыбыздан күп нәрсә тора, алар безнең киләчәк буыннарны, балаларыбызны, оныкларыбызны тәрбияләүчеләребездә. Мөселман хатын-кызларын бер оешмага берләштерү көн тәртибендә, бу форумда ул темада күтәреләчәк, диде. Шулай итеп, 7-нче тапкыр Русияда мөселман форумы узачак, аның беренче көне Мәскәүдә булса, икенче көне Түбән Новгород шәһәрендә дәвам итәчәк. Бу форумга БДВ илләреннән, шулай ук Владивостоктан башлап Калининградка кадәр булган дини оешмалардан имамнар да чакырылган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстанның Балык Бистәсе районының Ямаш авылы мәктәбендә бу көздә Ярославльдәге очкыч казасы нәтиҗәсендә һәлак булган Локомотив хоккей клубы уенчысы Марат Калимуллинны искә алу чарасы үтте. Анда Маратның атасы Маратны тотар булганы өчен үртәүләренә карамастан, улының хоккейга йөрүен туктатмавын, ә тагында тырышыбрак шөгыльләнүен, тотар егетләрен җыябыз дип тә Акбарс такымына алмаулары турында сөйләде. Локомотив хоккей такымының авиахәлакәткә очрап, бөтен уенчылары белән вафат булуларына 60 көннән артык вакыт үтте. Тулырак итеп Радик Сабиров сөйли.
Маратның әнисе Рәмзия апа Балык Бисәсе районының Югары Тегелмәнлек авылыннан, әтисе Нутфулла абый исә тумышы белән Нурлат районы Октябрина авылыннан. Ямаш мәктәбендә очрашу булган залда узган ел укучылар Маратның үзе белән очрашу кичәсен оештырган булганнар. Бу ел исә бергә Маратның әтисе Нутфулла абый килде. Нутфулла абый укучылар белән очрашуга Маратның барлык яуланган медальләрен, узган ел уйнаган кием саламын, кәшәкәсен, фотоальбомнарын алып килгән иде. Шушы фотоальбомнар укучыларда бигрәк тә зур кызыксыну уятты. Анда Хакишының туған күнінден алып, үлгеншіға қадар диярлік болған сүретлері тупланған. Кішкіне Маратның туғанлары, ауылдашлары білен түшкен фатулары дейсің мә? Ауылда қоз үрдәклер енешесінде ауыл малайлары білен ойнауы дейсің мә? Хакидағы бірінші адымлары дейсің мә? Бар да күзлерден еш кетірлік. Шушуқ фотоальбомларға қорағаш Калимуллиннің кіші ештен сабан туйларын яратып яшағанына иқтибар итесің. Мін ауыл атқа отырып егіре. Мін ауыл милли бейрәмебізді қолына сілгі тұтып, күрәш майданына шыға һәм бүләк ала. Сабан туйларына қайтқач та, әти, мин күрәшергә чыгам дип әйтә иде. Ир егетлек сыйфатлары шунда, күрәш майданында формалаша башлады да инде дип искә ала, әти кеше, малайын беренче тапкыр майдан уртасына үтә-төртә кертеп җибәрен искә алып. Марат быел да кайткан булган сабан туйга. Иң элек алар, барлык гаиләләре белән, әтисенең туган авылы Октябриныга җыелган. Баксаң бу авылда татарның милли бәйрәме инде күптән уздырылмаган була. Шушы төбәкнең бер мәрхәмәтле кешесе ниһаять авылдан чыккан барлык туган-тумачаны җыярга булган. Фотоларда Марат әбисе белән кышаклашып утыра, туганнары белән уеннарда катнаша, үзен танаганнарга автографлар бирә. Югары тегелмәнлеккә дә кайта ул. 90-га җитеп килүче бабасы Хәмит һәм әбисе Рахиләндә машинасына утыртып, мәйданга алып төшә. Күп итеп календарьлар, футболкалар бүләк итә. Мин үзем хакыны бик ярата идем. Авылда шахта шувалыклар ясап, җинләнеп биргәнем һич тә исемнән чыкмый. Шуңа да малайларымны хакыйчы итәсем килде, дип искә ала Нутфулла абый. Башта зур малайны бирдем хакыйгә. Тольяттида яшәгәч, әлбәттә Ладаның спорт мәктәбенә алып бардым. Тик Вадим 3 көн йөргәләп йөрде дә, бүтән бармыйм дип кайтты. Марат исә үзе 7 яше тулгач, яздыр мине, яздыр дип бер аратна арттан елап бирдем. Минем күңел бераз соңган иде инде. Рәмзия, әйдә йөреп карасын, соң дип бары бер язырты. Маңаша тимер аякка басып та карамаган малай 2 көннән бузда йөри башлап, барысын да шак каттырды. Бер атнадан инде малайлар белән уйный башлады. Минем теләк янә яңарды һәм үзенә форма алып бирдем. 6 айдан инде командасы белән беренче турнирга да китте дип искә ала Нутфулла абый. Әтисенең сүзләренә караганда, Маратка төп составка эләгү өчен армиталмы эшләргә дә эшләргә, шактый кыйынлыкларны җиңәргә туры килгән. Бу турыда ул болай дим. Аны шактый гына күрмәмешкә салынып йөрделәр кебек. 10 яшендә бугай, өйгә кайтты да, мин бүтән хоккейгә бармыйм дип белдердем. Аптырап калдым. Ни булды дип сорыйм. Мине һаман татарин, татарчонок дип үртиләр ди бу. Малайлар арасында татарлар да, чувашлар да, мари мордвалар да бар. Барда рус түгел бит инде. Син үзеңне күрсәт башта, хөрмәт итәргә өйрәт үзеңне, дидем шунда. Шөкер, шуннан соң икеләтә эшләтә тырышып шөгыльләнә башлады. 12 яшендә инде шушы татарчонокны капитан итеп сайладылар. Бер заман акча түләмәү сәбәпле төп командадан алдынгы уенчылар башка клубларга күчә башлады. Менә шул вакытта Петр Воробьев аны да уйната башлады. 17-18 яшлык мыйыгы да чыкмаган Лада малайлары белән континентал кубокны алып кайттылар. Шуннан бездәге хәлләр бөтенләй начарлангач Локомотивка күчте. Анда да бераз төп составка эләгә алмыйча йөргәч, аны чехияле тренер Владимир Войтек күреп алды һәм һәрдаим уйната башлады, дип искә ала әтисе. Марат татарча сөйләшә идеме дип сорыйм мин. Әмма бу сорау минем өчен генә кызык икән, чөнки авыл малайлары бу турыда инде хәбәрдар. Без өйдә гел татарча сөйләшә идек, авылга да еш кайта идек. Авылдан шәһәргә килгәч, андагы дуслары белән татарча сөйләшеп йөри идәлде Маратның әтисе. Нутфулла Калимуллин Тольяттига апасы янына киткән һәм хәзер автозаводта эшләп йөрим. Хатыны белән дә очраклы танышканнар. Сеңлем Казанда Рәмзия белән эшли иде. Бер заман авылга кайттылар безгә. Мин дә анда идем, шунда таныштык. Маратыбыз 1988 елның 12 августында туды. Минем әниләр Кама аланына күченеп киттеләр. Анда шулык шәһәр бит инде, ә безгә авыл һавасы кирәк. Шуңа да кеше яштан Маратны да тегермәнлеккә сирәгерәк булса да, Октябринага алып кайта идек, ди ул. Бер заман Акбарста татар егетләрен җыю турында сүз кузгалган иде. Локомотив белән булган бер уеннан соң мин Мараттан һәм тагын бер татар егете Александр Галимовтан Казанда уйнарга теләгез юкмы дип сораган идем. Чакырсалар киләбез дигән иде икесе дә. Баксаң, Марат та Акбарса уйнарга хыялланган. Лада таралып барганда Акбарс аннан Бадров белән Захарчукны алды. Шунда минем бик нык ачуым чыккан иде Маратны алмаганнарына. Ә теләге бар иде аның. Уйнысы килде аның Акбарста. Түбән Камага да барырга нияте бар иде. әмі локомотив үлгірлік болып шықты. Нефти химиктан татар хоккейшісі Рафик Якупов шақырғанда, ол енді Ярославльге кеткен еді. Де, бұл оңайдан мәрхум хоккейшінің әтесі. Нұтфулы абының як 42 үшкішінің халакаты турында емеш мемшілерге әлләні есі кетмей. Әйе, әлләнінде язмаларыны көрсетелер, пилотларыны ғайыпли башладылар. Әмә белгілі болмаған нәрселер бик көп әлі. Біздің хокукларыны яқылаушы юристлар да шулайды. Дұрысын әйткенде хәзір бары бір енді. Шенки улым юк. Дұрыслык тантана итеп, улымны кайтарып болса икән, ди ул. Бу хакта Нутфулла абының әлләни сөйләшәсе килмәгәне сизелеп тора. Ахырдан икәүдән икәү генә калгач та, мин аңа шулык сорауны янә бирдем. Бу юлы инде Маратның әтисе самолетның төзек хәлдә булуы, гаепне пилотларга гына ташлап калдырмаска кирәклеген искәртте. Ошкыш Минск қаласына 6 сентябрьдә үк ушарга тиеш булган. Һәрхәлдә Марат әтиәниләренә шулай дип әйткән була. Әмма ул көнне ниндидер сәбәпләр аркасында ушарга рөхсәт бирмәгәннәр. Нутфулла абый ошкышның һәлакәткә очравы турында сиңлесе аша гына белгән. Мин эштән кайткан идем. Шушы көнне КХЛдагы беренче уен Салават Юлай белән Атлант очрашуын карарга әзерләнеп бердем. Шалтыратулар булган. Әмма кәрәзе телефонны сүндергән идем шул. Шуннан сиңлем өйгә шалтырата. Абый, хәбәрләрне карыйсыңмы ди? Юк дигән идем. Кабызыгыз инде тизрәк, диде дә Юлай башлап телефонны куйды. Кабыздым, шуннан барын да белдем. Иптәшемне алдым да Ярославльгә киттек. Маратка әллә ни булмаган үзе. Битендә шрам гына бар иде. Мәгаен башы белән бәрелгән булгандыр. Әмма хөкүмәт вәгъдә иткән матди ярдәмнең әле дә булмавын ул яшереп тормый. Нигездә андый ярдәмне Ярославль шәһәре, өлкәсе, бераз Самар өлкәсеннән алдык. Әмма страховка мәсьәләсендә кыенлыклар туды бугай. Ниндидер сәбәпләр табалар. Менә безгә хал җибәргән иделәр. Янәсе, без үзебез ярдәмгә мохтаҗ булсак кына, аларның страховкасын алырга мөмкин без икән. Андый категориягә керүчеләр инде шактый җыелган дип беләм. Кыскасы, түләргә теләмиләр. Клубка рәхмәт, ничек тә ярдәм итәргә тырышалар. Инде шул ук иминиятләштерүчеләрне мәхкәмәгә бирергә җыйналар ахыры. Әйе, Медведев белән Путин дә как положено всем выплатить, помочь дип әмер биргән иде, әмма әлегә берни күренмәй, ди ул. Нутфулла Калимуллин әле аңга килеп кенә бара. Улының үлеме аның башындагы шәшләрен шактый агарткан. Рәмзия апа да әле авыр хәлдә ди. Сугышларны кичкән Маратның Хәмид бабасы белән Рәхилә әбисе дә фаҗигадан соң бөтенләй сулыгып калганнар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Бүгенге татар дискәтүкләре элекләреннән нәрсә белән аерыла? Татар телен таратуда аларның роли зурмы? Казанда үтүче зур татар дискәтүкләренең үзенчәлеге турында Кызган таба тапшыруының чираттагы кунаклары яңа буын автор башкаручылар Илмира Нәгыймова белән Булат Джиханшин сөйли. Булат белән Илмираны Кызган табага Рөстәм Исхакый чакырды.
Таба! Кызган таба!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм безнең студияда бүген утыралар Илмира Нәгыймова. Илмира Нәгыймова безнең әлеге тапшыруда кунакта булганы бар. Һәм инде Булат Джиханшинның да берничә ел элек булганы бар. Шулай бит, Булат. Димәк, Булат Джиханшин белән Илмира Нәгыймова әлеге Казан студиясында утыралар. Һәм без бүген сөйләшәчәкбез, әлбәттә, нәрсә турында? Татар дискәтүкләре турында. Татар дискәтүкләре ул инде ниндидер бер икенче төрле баскышка күтәрелде. Шулай бит, Булат. Сез башлагандагы дискәтүкләр түгел инде ул. Һәм инде моның шулай булуын без хәзер дәлилләячәкбез. Ноябрь ахырларында үтәчәк музыкаль бомба исемле дискәтүк аша. Менә шул хакта без сөйләшүне башларбыз. Нәрсәсе белән үзенчәлекле була икән менә бу дискәтүк?
Бу бик күңелле шоу булачак. Беренчедән әйтәсем килә, монда килгән кеше үкенмәячәк. Музыкаль бомбада әлбәттә инде без Булат белән катнашачакбыз. Үзебезнең өрәнгә җырларыбызның берсен, ремиксларыбызның берсен башкарып китәчәкбез.
Үткән хәтерлисеңме? Үткән булды. Октябрь аенда үтте. Икегездә булгансыз да, менә ул ничегрәк үтте? Шуннан да
бик шәп үтте.
Әйтелгәннәр үтәлдеме? Халык килдеме?
Килде.
Бөтен җырчылар да катнаштымы?
Халык килде, сюрпризлар булды. Бөтен әйтелгән бүләкләр бөтен тапшырылды. Ә менә син сорадың
сезнең элеккеге дискотекалар менә бүгенге дискотекалардан аерыламы дип сорадым. Минемчә бер нәрсә белән дә аерылмый, ләкин шундый айырмасы бар, һәр дискотекалар алар күп. Мәсәлән, җәйкене без дуслар белән җыендык дискотека, кайсы дискотека барасыз? Бүгенне 4 дискотек булды.
Шатлыкмы? Татар яшьләре.
Шатлык, чөнки татар
аерма барады.
Чөнки татар теле һәр бик онытыла, яшьләр битенне күбрәк сөйләшә бит инде. Шулай булса да татар телен саклап калырга кирәк. Дискотекалар күбрәк булсын, концертлар күбрәк булсын. Аның турында әйтә башласаң, инде мәктәпләр дә күбрәк ачылсын.
Дискотекалар хуга дигәрәк үтә иде бит инде элек. Алып баручы чыга иде дә, җырчы чыга иде, бер-ике уен була иде, шулаймы? Бер 7-8 ел үткәндә. Ә хәзер инде план алдан уйланыла.
Ниндидер сценарий буенча бара мине. Менә бу безнең хәзерге менә 24 ноябрьдә булган музыкаль бомбада инде.
Булачак
бомбада и дискотекада кызыклы программа әзерләнә. Имеш менә Абриха Бриев безнең профессорлар һәм диджей вас профессорлар була. Ә җырчылар үзенчә дә кыз студентлар, ә безнең декан Ильсаф була инде.
Җырчы Ильсаф була.
Әй, җырчы Ильсаф, әйе,
әйе. Урта буын җырчысы, яшьләр.
Менә шундый фишка уйлап таптылар һәр менә ул яшьтәге җырчыларны. Ул яшьләр тыңлый торган җырчыларны чакыралар дискотекка.
Әлфия Азамова булды үткән.
Булды. Ренат Рахматуллин булды.
Ничек булды соң? Ничек кабул иттеләр алар
ниятләр? Супер.
Шәп кабул иттеләр. Ул яшьтәге җырчылар да яшьләрчә дискотек форматында җырлар яздыралар. Һәм шуны әйтәсез киләм, менә дискотекага килүчеләргә кассада 200 сум билет тора, әйме? Ә менә дискотека көнендә килсәң 250 сум. Ә менә ВКонтакте сайтында татар музыкасы дип аталган битенә менә дуслар итеп керсәгез, не бары, ездили с умбаны. Без татар.
Дискотеклар бузмыймы татар яшьләрен? Чөнки хәзер бит инде эш кешеле, кызлар бик җилбәзәк диемме соң инде.
Ничек дим?
Кияүгә чыгырга, улы тормышка, аяк басырга ашыкмыйлар кебек һаман биеп йөриләр.
Дискотеклар булсын, татарча булсын дискотеклар. Кызлар, егетләр рус дискотекасына да баралар. Бу мондый дискотек булмаса. Шуңа күрә булса, булсын инде шундый дискотек.
Татарча
булсын.
Менә андагы шәрәтән биюшләр, төрле сүзләр әйтүче алып баручылар ул инде бер кызыксындыру чарасы гына. Ул инде зыян салмый
яшьләр.
Менә соңгы дискотекаларда мин күргәндә бу мөшәрәтен
күп. Бетерләр андай белән. Димәк, хәзер инде татар дискотеклары нормаль бер форматка керде. Һәм анда инде билгән түбән әйберләр, куркыныч әйберләр юк.
Юк, юк.
Милләт өчен куркырлык, анда балалар өчен куркырлык.
Килешәм, менә шунысы гына мөмкин, ничек дим инде, үтене тәрбиягә карый. Мәсәлән, егет белән кызның пивочасы килә икән, ул пивочалар. Минемчә, татар дискотекаларында менә шушы пиво алучылар әзерәк бар ул.
Мәсәлән, ничек сәхнәдән карыйсыз?
Сәхнәдә, без бит инде залга чыгып биемез, шунысы мин кай вакыт чыгып биесе килә, ял итәсе килә. Кыйн сорак әйе.
Җырчы булгач,
арабыз да без анда.
Арабыз бит, әйе.
Кайтып китәсе килә җырлагач инде.
Җырлыйсыз да кайтып китәсез.
Мин кайтып китәм, мен шулай эшлим.
Кызган тоба.
Бүген бик яңгырлы көн иде, безнең ашрашкан көнебез иде.
Инде искә төшүп китик, без кызган таба, азалыктагы кызган таба яшьләр тапшыруында сөйләшәбез. Булат Җиһаншин автор башкаручы һәм Илмир Нагымов шулай ук автор башкаручы.
Шулай ук автор башкаручы.
Әйе, шулай өстәп киттем, сез икегез дә автор башкаручылар.
Тагын әйтәсем килә әле минем.
Әйе, Илмир, нәрсәдер эшләмә әйтмәкче идең.
Әйе, Хәмидә.
Бу нәрсә турында син
әйтәп кил. Хаман нашу ВКонтакте сайтында татар музыкасы битенә керергә.
Татар музыкасы дигән группадыр инде.
Юк, группа түгел, группасы да бардыр. Ну, ВКонтакта кеше булып торган кебек инде була инде. Шунда керергә кушам яшьләргә, чөнки анда кыноралаш конкурслар, билетлар уйнатыла. Татар музыкасы битендә уйнатылган Мискыз дип үтелгән конкурс булган, шунда җиңүчеләр дә бар. Нәк 24 ноябрьдә Эрмитаж клубында музыкаль бомбада шул җиңүчене инде бүләкләр тапшырачаклар инде шунда аны.
Бу татар дискәтүендә, димәк, матур чибәр татар кызында билгелиләр.
Әйе, әйе, шуңа бүләкләр.
Күзге матурлык белән тиңдәш шундый гүзәл туташ бүләкләнәчәк. Аны сайларлар мөгаен шушы биттәнемә контакттагы татар музыкасы битемәле нәрсәндә.
Әйе, татар музыкасы.
Рәхәт хәзер мен әйтәм булат автор башкаручыларга, җырчыларга гомумән интернет бар шушы пәләвездән үзләренең тилек ләрен, җырларын, фотоларын күрсәтә алар. Тиз генә популярлык казаналар. Ә сезнең заманда алай түгел иде.
Алай түгел, менә башланганда радиона бара, радио, телевидение. Һәр бит инде үзенчә бер ротация бу, менә шушы ВКонтакте дигән сайтта, мәсәлән,
социаль сетьләр.
Әйе, социаль сетьләр.
Хәмидә әйтәсе килә музыкаль бомбада катнашучыларның. Әлбәттә инде без Булат белән
булачакбыз. Әйе. Булат туйдырмадым әле. Син бит инде хәзер әйтисе татар дискәтүкләрнең. Бәлки сиңа президиумда гына утырып, мен басып торып, мен күзәтәсе генәдер. Һәм студияда аларның тавышларын матурлыйсы. Сен студияда эшләргә яратасың күбрәк.
Студияда эшләргә яратам. Чыгыш эшләргә яратам. Һәм инде монда Ренат Рахматуллин, Илсаф булгач, нигә миңа ярамый булсын инде.
Ирке, Диляна Нигматуллина, Инна Сгарипов, Гульна Султанова, еще жерчилар инде Мунир Рахмаев, Эльвира Титова, Гульназ Ваталова, имя жерчилар
инде. Индертлары ин кыздыргышлар инде.
Айе, Ильназ Ба, Хаиша, Сайрин Саф, Алина Баширова, Ильна Сафиулин, Юнар Сафим, Ильнур Айрат, Эмилия Затула, Алина Шарифджанова.
Бенюз Гатула Мэлла.
Анда бик көп біз болашақбыз.
Янадан әйтегендә татар дискәтүкләре алай куркыныч хәл түгел хәзер.
Юк.
Әтиәниләрнең башларын авырттырасы түгел. Балалары исән-сау кайтачак, Алла бирсә.
Әйе, әлбәттә, бу шундый концерт.
Бар тик утыргыш.
Әйе, утыргышлаш басып
торалар. Әйе, биеп була инде монда.
Анда бүтән камералар булачак.
Әйе.
Утлар.
Караңгы түгел утлар булачак.
Әйе, караңгы инде пышмакларга кирип басасы түгел инде.
Юк инде, юк.
Кеше күп булганда. Бу зал кеше була инде. Хәм шуны әйтәсе килә, мәсәлән, Мәскәүгә барсаң, җырларга концерт белән, Мәскәүдә концерт белән барсаң, утыралар залда, әйме? Алар җырды башласаң, басалар да бию башлар. Монда инде
кисләр
килә. Монда инде шулай киләсең дә и
рәхәтләнеп күпме кирәк диесең.
Булат, менә Илмир кебек яш җырчыларны студиядә яздырасың. Ишеннән дә тавышлар бармы соң? Менә
әйтәләр.
Компьютерда сузасыз диләр, ясаталар диләр. Хәзер бөтен кешеләрсе була ала дип киттәле менә күптән түгел. Наил Табанаков әйтте шулай дип, тагын беренче җырчы әйткәнен хәтерләмим. Бу ишеннән дә шулаймы?
Нәрсә дип әйтим инде? Шундый программалар бар инде. Тавышны әзрәк җитеп бетмәгән җирнә әйбәт матурлар. Ну, бит инде диск өчен, радио өчен кеше бит инде матур итеп тыңлыйсы килә. Әлбәттә, менә җырчылар төрлесеннән бар, шәп җырлаганнар да бар. Менә Илмир бик шәп җырлый. Аның мелизмалары бик матур.
Бармалы.
Эчтәлекле җырлар да бар аның. Сагышлы.
Инде юлга чыктым бугай, ипи хаман кайта алмадым. Безнең соңгы күрешүдә елмаеп карап калдым. Бик иртә киттең шул апам, безне калдырып киттең. Бер ялгыз кышка әйләнеп, син бездән очып киттең. Ишетәм көзге җилләрдән, син кайдасың кыш аен. Бер ялгыз кышыкны Өшіп кеттің бейді жаныым, сені қазір қайтармасқа. Опам менің біргінен, бір елді шадым ясалым, шулалым.
Илмираны беләбез, аның эшләре бик күп, әле ул концертларда күп җир яшәк, дискотекларда күп җир яшәк ала берсә. Ә менә син ниндирәк планнар белән яшисең? Күптән күргән юк.
Әйе, мин
күргәле без концертларда, бераз-бераз телевизорлардан.
Мин яңа альбом әзерлим. Берсе инглизчә, берсе татарча. Һәм шулар белән мәшгуль. Киләсе елга җәйгә әзер булыр инде татарча альбом, да, и шушы менә инглиз телендә альбом әзер булыр.
Шушы татар шоу бизнесында эшлисең инде син. Башка җиргә күчмәдең, сәүдәгәр булып китмәдең, яки анда төзүче?
Юк, юк. Шушы менә студиядә җырлар язып, җырчыларны яздырып, үзем җырлап менә шулай йөрим.
Үзеңнең тыңлаучыларың белән аралашу кая барасың? Бәләбездәме? Булат Җиһаншин заманында татар дискотекларының хитларын чыгаручы җырчы ул барыбер. Алар сине онытмадылар мәле. Менә сау бул, сау бул дигән хитларың бар иде.
Радиона ишетелмәгәч бәлки кемдер оныткандыр да, булай шул интернетта да язалар, телефоннан да шалтыраталар. Популярлык миңа теге бик кирәк тә түгел дип әйтәсе килә. Тыңлыйлар икән, бик зур рәхмәт. Мин үзем менә яраткан эш белән мәшгуль, үз җырлар язам, миңа шул үше үземә күңелемә яташ.
Рейтинг артыннан кумыйсың инде, популярлык артыннан менә мин күбрәк тамашачы булсын, минем күбрәк җырларым ротациядә әйләнсен дип.
Ну что, на веселец келедр, кыска гына йөрсәм. Мәсәлән, журналист килде дә, булар әйдә, язырга син турында беренсе, мин әйтәм, нәрсә язып. Пока мин бер нәрсә булмады, ты кызыклы вакыйга. Әйдә, язык менә уйлап табыйк беренсе ди. Ну әйдә, мен булай, мин әйтәм, бер көндә утырам, за ни белән карап, битва экстрасенсов. Анда шундый экранга чыкты инде, ни, кем монда преступник икән әйтеп бирегез инде. Мин әйтәм, менә бусы. Әйе, та юк булса, һәм мин җиңдем мин дәйм. Мин бәләгә чыкканны бар менә шушы экстрасенсорик әзрәк. Шуны яздылар да инде, һәр Булат экстрасенс мәлле дип инде. Булмас сыруда яза башлар, менә Булатның рейтингын ничек күтәрергә белмиләр, экстрасенс дип яза башлар. Менә бу журналист рамаса мин аның турында сөйләмәсә, менә бу әйберләр кирәкми. Мәсәлән, менә дәс килә журналистларга, гәҗетләрне укучыларга, шушы менә сайтларына, булмас сыруларны укучыларга. Мин бу популярлык артыннан кумым. Мен бу керек түгел, үзегез нәрсә телисез, шуны языгыз, шуны укыгыз, мен моның катышы юк.
Бәйләнегез менә шул.
Йомгаклыйк, димәк без бүген татар дискәтүге турында сөйләштек, аның уңай якка үзгәрүе турында әйтелде. Булат тарафыннан, Илмира тарафыннан, һәм инде Булат Җиһаншинның кайда нишләп йөрүен дә белдек әлеге әңгәмәдә. Бик зур рәхмәт сезгә. Кызган табада кунакта булды Илмира Нәгыймова һәм Булат Җиһаншин, икесе дә автор башкаручылар.
Рәхмәт.
Ярый, сау булыгыз.
Сау
булыгыз.
Күз күрмәгән, кулак ишетмәгән, һич җирләргә килә.
Тапшыруыбыз ахырында Азатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
Өткен афта пазар гүнінден башлап, Курбан байрамы еді. Түркиядә мәлім олғаны гибі Курбан байрамы 4 күн кечирле. 4 күн буенча рәсми татил ола ве инсанлар Курбан байрамнарына курбанларын кесилер ве мемлекетләрендә, көйләрендә, касабаларында байрамлашмаларын кечирәләр. Түркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре дә бу Курбан байрамында әрсене алганы гибе курбанларыбызны Кырымда сойдырай кампаниясы алып бардылар ве Кырымда Кырым татар милли мәҗлесе ве мөфтилектән барабар ве җирле җәмәгатьләр тәшкилатларыннан барабар Кырымның чәчте yerlərində qurbanların soydurdular. Allah qəbul etsin. Bu kampaniyalarında maqsadı Qırımman Türkiyə arasında qardaşlıqnı, bu insanlar arasında yardımlaşmanı inkişaf etdirmək və qaviləşdirmək. Mənə bu cümlədən də Türkiyədəki Qırım Tatar cəmiyyətlərində də bayramlaşırlar, cəmiyyət mərkəzlərində bayramın 2-ci, 3-cü, 4-cü günlərində keçirildi. İstanbul Qırım Tatar cəmiyyətində bayramlaşma bayramın 2-ci günü idi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıp Cemiyeti Umum Merkezi'nde Ankara'da da bayramlaşıp bayramın 3. günü geçirildi. Aynı gibi Eskişehir'de, Konya'da, Kocaeli'nde ve başka şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerinde de cemiyet azaları, Kırım Tatarları bir araya gelip bayramlaştılar. Ayrıca birbirlerinin evlerini ziyaret edip bir bayram hayırladılar. Biz de bu bayramda Ankara'daydık ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıp Cemiyeti Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nı evinde ziyaret ettik. Şimdi 91 yaşında olan Doktor Ahmet İhsan Kırımlı sağlığı bir çoluk yakışı. Evinden eskisi gibi pek çıkalmasa da gene her daim Kırımlı düşüne, Kırım'daki vaziyetini merak ete. Biz de özüne Kırım'daki son vaziyetlerini vaktimiz olana kadar anlattık. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı da bu arada seneler devamında yazganı hatıraların gözden geçiriyor. Şimdi bu hatıraları da gelecek sene içerisinde basılması gözde tutula. Bunun alakalı olarak şimdi hatıraların yazılan bunun tasniflenmesi ve redaktörlenmesinde oğlu doçent doktor Hakan Kırımlı yapa. Ahmet İhsan Kırımlı'nın evi bir müze gibi. Evinin bir duvarında onun Türkiye'de seneler boyunca yapkanı siyasette bile malum olganı gibi o Türkiye'de Turizm ve Medeniyet Ministerliği yapkan idi ve Türkiye'de senelerce Prime Minister olarak vazife görgen ve daha sonra Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'in de birinci yardımcısı olarak Türk siyasi hayatında önde gelgen adamlardan biri verdi. Buna o vazifeli olarak dünya boyunca çeşit memleketlerini ziyaret edildi. Bu cümleden Sovyetler Birliği'nde Kuruşçev'den Amerika'da Nixon'a, Ford'a kadar pek çok devlet ve hükümet reisinin, prezidentle de görüşürler geçirgen idi. Doktor Ahmet İhsan'ın Kırım'ın evindeki bir müze gibi yerde buna tam 21 memleketin prezidentinin başbakanından çıkarılan foto resimleri var. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli teşkilatlarının oğa bergen plakatları var. Elbette bu plakatlar içerisinde Kırım'da verilgen plakatlar ve takdirnameler ayrı bir yer tutar ve bunun gururla bahsede Ahmet İhsan Kırım'la. Ahmet İhsan Kırım'ın aytkanı gibi bu meraklı hatırlarları sadece Kırım için değil, Türk tarihi içinde, Türk siyasi tarihi içinde pek meraklı olan hatırlavlarında merakla beklediğimiz neler olganın herkes gibi biz de AVST'miz bir an evvel okumağa. Doktor Hakan Kırımlı'nın da seneler devamında Türkiye'nin çeşitli köy kasabalarında yapkanı ekspedisyaların tetkikatlarda endi bir neticeye geldi. Doçent Doktor Hakan Kırımlı Türkiye'deki Kırım Tatar yerleşimleri, köyleri adlı bu ekspedisyası neticesinde Türkiye'nin hemen hemen dört bir tarafın üçer kere, dörder kere, beşer kere aylandı. Buna biz Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın bayram ziyaretine geldiğinde o da var idi ve o günü doktor doçent doktor Hakan Kırımlı buna biz bu haberini iştirivge hazırlaganımız vaktinde Kırım'ın Karadeniz yalısındaki Sinop kasabasına da ve onun şehrinde ve etrafında yani ekspedisyaların yapaydı Hakan Kırımlı. Buna indi bu Sinop ve Kastamonu tarafka 5. kere ketem yanı yanı köyler yanı yanı malumatlar ortaya çıka bunların yerinde varıp tetkik etem dedi. Hakan Kırımlı'nın bergen malumatına göre endi onun bu tetkikatlarının neticesi de hülasası çıktı ve basılması için matbaaya verildi ve onun üstünde matbaada redaktörler işiler. Hakan Kırımlı'nın bergen malumatına göre Türkiye'deki Kırım Tatar yerleşimlerin, köylerin, kasabaların anlatkanı bu kitabı şimdi 1550 sayfa koleminde.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programı şunun bilen tamam.
Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.